Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будорецький будемо говорити про війну та про останні актуальні події російсько-української війни. Нагадую, перш ніж ми почнемо, ви можете підтримати нашу роботу, якщо доєднаєтесь до клубу «Української правди». Для нас це дуже важливо, і я думаю, вам також важливо підтримувати незалежну журналістику і нашу роботу. Якщо у вас є така можливість, переходьте в опис, там буде посилання на клуб, будемо раді вас там бачити. Пане Євгене,
привіт.
Давай, мабуть, почнемо з вчорашніх переговорів у Стамбулі між українською та російською делегаціями. Спитаю одразу, чи були в тебе якісь очікування щодо результативності? Тобто, дуже хороша історія про те, що обміни продовжуються і через якийсь час буде змога повернути ще якусь кількість наших бійців додому з російського полону, бо ми знаємо, що таке російський полон. Неодноразово записували про це матеріали, але інша тема також була необхідність припинення вогню, на що наголошував Зеленський попередньо. Я так розумію, українська делегація настоювала на тому, щоб почала якась підготовка до перемовин між Путіним та Зеленським, але потім вийшла російська делегація і, як і в попередні рази, принесла свою оцю точку зору, що все далеко від якихось точок перетину між їхньою і нашими візіями, що, в принципі, зрозуміло, бо ми не хочемо поступатись і віддавати їм території, і що ці мікропропинення вогню, я взагалі не зрозумів, про що це було, типу на день, на два, це як вони хочуть, щоб з вихідними якось воювали, чи цей момент, хотів би, щоб не пояснив цю логіку, про що вона. Але от очікування від переговорів, чи вони в тебе були, чи воно виправдалось?
А в мене очікування завжди від цих переговорів тільки одне. Якщо обміни будуть, це хоча б якийсь результат. Начебто домовились, слава Богу, хоча про це домовились. Все інше, ну дивись, про зустріч між Зеленським і Путіним, вона тепер стала ще далі. Якщо там хтось колись взагалі, ну там, думав про те, що чому раптом знову заговорили про це, ну, типу, тому що ми ж наче не хотіли, Зеленський наче казав всім відказати, тільки я можу, і все інше. Власне, про це говорили ще під час переговорів. Ну, тобто, джерела, наприклад, наші джерела, точно, я знаю, політичні, говорили, що, в принципі, весь алгоритм переговорів доходить до того, що десь в якийсь момент ця зустріч має відбутись. Ну, типу, воно незворотньо, і воно має статись. Та? Але якщо ще при перших оцих 2025 року перемовинах ця перспектива для Путіна виглядала, ну, типу, більш привабливою, то зараз в моменті того, як вона може відбутися, я думаю, що навряд це може статись в найближчій перспективі, як мінімум до тих самих 50 днів, 60 днів, ну, там, 60 днів Путіна, 50 днів Трампа і все інше. Чому? Тому що якщо ще там кілька місяців тому перспективи, що за одним столом сидять Зеленський, Путін і Трамп і Ердоган, ну, в принципі, так і говорили з самого початку, якщо для когось це не вона, що саме в такому складі, в принципі, пропонувалося українською стороною навіть, ну, тобто, що українська сторона, в принципі, погоджувалась навіть на такий варіант, ну, тобто, що з тими, хто має бути посередниками, тут мають бути Штати, Ердоган, наші говорили ще про Європу, Росія, Європа відказати, ну, типу, ні в якому разі, але в нас була сама ідея, що воно має статись, типу, що Трамп, Ердоган, ми навіть згодні без європейців просто сісти про щось говорити. Зараз, ну просто перекиньте себе на 2 місяці назад, наприклад, і перекиньте себе зараз. 2 місяці назад Трамп пробив те, що він робив, ну, тобто, це не було зовсім подібне до того, що він себе поводив як прямий союзник України, та Ердоган теж, напевно, більше і нашим, і вашим, та, оця історія. В принципі, ну, особливо, якби, нічого не змінилось, окрім, ну, тобто, всюди є нюанс. Ну, по-перше, Трамп став трошки інакшу риторику застосовувати з одного боку, з другого боку, теж дуже важливо, стався Азербайджан. Тобто цей фактор, який для росіян, думаю, сильно, вони сильно на нього зважають. Тобто в них стався конфлікт з Азербайджаном. прямий, причому Алієв там розповідає такі речі, які, напевно, якби розповідав будь-який український президент колись в моменті, то там вже була б тузла якась, знаєш, ну як раніше було там на початку 2000-х. Тобто така риторика і такий тон, в якому розмовляє Алієв про Росію, та, то якби в Росії були сили, я думаю, що там могло б щось... трошки запалитись десь в якомусь боці. Ясно, що Росія б напряму, напевно, на Азербайджан би, ну, там, нічого би не робила напряму з Азербайджаном. Я думаю, вони б собі вигадали якусь історію з Вірменією, з Карабахом або ще щось. Ну, тому що... чому я згадую Азербайджан? Тому що Азербайджан — це, по суті, от прямий, ну, там, ближче немає, та, союзник Туреччини. Ну, тобто, верніше, Туреччина є прямим союзником Азербайджану.
Ну, так, коли читаєш Z-канали, вони там всі пишуть про Туреччину активно, яка залучена в цей конфлікт. То для них це прям вже вороги-вороги.
В їхній логіці, Азербайджан — це щось, я саме підкреслюю, в їхній логіці це Азербайджан — це щось таке, що і Туреччина. Ну, тобто, типу, знаєш, один народ, типу такого, знаєш. Тому, якщо Азербайджан, типу, для них щось починає говорити, значить, Ердоган там в темі і, типу, дав право, там, дав дозвіл це говорити, щось таке.
В їхній логіці.
В їхній логіці, я ж це підкреслюю ще раз. Та. І ми тут говоримо, тут Ердоган, і тут Трамп з риторикою. Чи хоче Путін зараз таких переговорів? Ну, я думаю, що ні. Ну, тобто, це, якщо воно ще там в окресленні в такій перспективі 2 місяці тому, для них вони могли ще це якимось чином розглядати, то зараз, напевно, їх може переконати хіба дипломатичним і політичним і економічним тиском американська і європейська сторона підштовхнути до таких переговорів. З приводу от конкретних, про що говорили, я б не сказав, що вони говорили про щось нове. Ну, тобто, українська позиція, вона чітка, тобто перемир'я, повне перемир'я на землі, на морі і в небі. Російська позиція, вони, я так зрозумів, що вони щось принесли, щоб хоча б зі сторони здавалося, що вони щось, типу, пропонують. Ну, типу, що якийсь є рух, що вони не застопорились переговори, і що ми не тільки про обміни говоримо, хоча обміни – це дуже важливо. Вони почали говорити про так зване гуманітарне перемир'я на певних ділянках фронту. Це воно на певній ділянці, з їхньої логіки, як вони це продають, на певній ділянці фронту оголошується гуманітарне перемир'я на кілька днів, під час якого сторони забирають тіла своїх загиблих безпосередньо з лінії бойового зіткнення. Чому це знову чергова брехня? Ну, як завжди. У росіян. Ну, тому що ми пам'ятаємо, яке було пасхальне перемир'я, ми пам'ятаємо ще до того перемир'я, там, де про яке вони говорили, що під час цих перемирів вони активно передислоковують техніку і роблять кроки, які тактичні вони не можуть собі дозволити в той момент, коли йде гаряча фаза. Це з одного боку. З другого боку, ну, це брехня з однієї простої причини, тому що такі перемир'я, ну, так, якщо в їхньому виконанні воно може гучно лунати, такі перемир'я, в принципі, на низовому рівні, вони періодично практикуються обидвома сторонами. Ну, і це не є чимось таким, що, я б сказав, якісь така, знаєш, якісь виключення з правил, щось таке. Тобто, в певний момент сторони хочуть забрати поранених і загиблих, бачать, що змоги немає, що з одного, що з другого боку, і вони домовляються на якомусь низовому рівні. Тобто, як це виглядає? На якомусь секторі, на якійсь ділянці командири низових підрозділів домовляються, виходять на зв'язок з протилежною стороною, з ворогом, і домовляються за те, що ми зараз робимо паузу для того, щоб забрати наших загиблих. І так буває. Ну, тобто, це не є чимось таким, що прям, ну, там дуже рідкісне, так? Так буває. Не те, щоб це часто, звісно, буває, але, ну, типу, так буває. Тому, коли росіяни продають це як якесь перемир'я, типу, якесь нове, якесь там, як там вони, як жест якоїсь там доброї волі, щось таке, це неправда, абсолютно. Тобто, вони брешуть. Тобто, таке і так є, а от перемир'я такого плану, як вони кажуть, типу, давайте зробимо паузу, як, типу, на Пасху, ну, ми все бачили, як на Великдень все відбувалось.
З нашої сторони можна використовувати такі перемир'я для покращення тактичних позицій якихось з нашого боку?
А от знаєш, тут напевно, це можу сказати тільки в Генштабі в плані того, що а чи нам потрібен цей час? Ну, тобто, чи нам потрібен цей час, наприклад, для побудови фортифікації? Ми вже всі бачили карти, якщо ви не бачили, Google, поміть чесно, ну, там, типу, багато карт є фортифікації наших, тобто, ніхто ніде секретів не роздає, значить, західні аналітики, осінтери вже їх стільки намалювали, там, де наші фортифікації знаходяться. Звісно, вони зробили супутникові знімки, як вони стоять. І отут питання, чи нам потрібен цей час для того, щоб ті фортифікації привести до якогось складу. Як показала логіка на Новопавлівському напрямку, наприклад, та, фортифікаціям є ще про що піклуватись. Ну, тобто, там були фортифікації на певних ділянках, але вони були розріджені, і найбільша проблема, яка була, і яка є всюди, повсюдно, це те, що в тих фортифікаціях мають бути люди, яких в нас не стачу. Тому говорити, чи нам потрібна ця пауза, ну, така от, мікропауза оці на кожній ділянці, це, напевно, виключно в кожному окремому випадку можна дивитись. Якщо загально дивитись, то наші фортифікації, процес у нас іде, і він достатньо, як би так сказати, щоб правильно, ну, він сталий. Ну, тобто, я хотів сказати динамічний, але я не знаю, наскільки він динамічний. Ну, тобто, фортифікації нас продовжують будуватись, і я не впевнений, що нам потрібен до цього додатковий час. Тобто, вони йдуть в певному графіку, який тут треба, от, про що я говорю, що Генштаб треба запитувати, тут не просто причини, тому що я не знаю, як воно співпадає, типу, знаєш, швидкість руху росіян на тій чи іншій ділянці, з тим, як будуються фортифікації в потрібному місці і в наскільки вони збудовані там в відсотковому взагалі плані. Ну, тобто, тут все, по-перше, на кожній ділянці все по-різному, а по-друге, ну, звісно, загиблих забрати. На даний момент я підозрюю, що ці паузи більше потрібні росіянам. Ми згадуємо, як це все відбувається. Це все відбувається. Росіяни йдуть, вони потроху-потроху в 100, по 200, по 300 метрів якби відгризають наші землі, та? Але при цьому вони купу там на цих штурмах кладуть купу людей. І от дивіться, якщо він в процес цього штурму дійшов до цієї точки, вже закріпився, то він може забрати своїх загиблих. А якщо не дійшов, ну, тобто, якщо він лишився на своїх позиціях, то значить купа штурмовиків його лежать десь або в сірій зоні, або десь біля наших позицій, умовно. Ну, тобто, значить їх більше. Але тут з другого боку ця, ну, типу, проблема в тому, що коли вони заходять на наші позиції, ну, це вже майже стопудово, що на наших загиблих вони нам не віддадуть. Тому десь я впевнений, що на певних ділянках такі короткострокові перемир'я і потрібні обидвом сторонам.
Ти ще згадував про, ну, Сполучені Штати і зміну риторику, про яку ми говорили кілька епізодів поспіль. Хотів ще запитати в цьому контексті. Ну, думав, тут вже тему переговорів можна залишити, сказати, що, ну, будемо слідкувати із обмінами, і, скоріше за все, будуть спроби провести ще одну зустріч, через якийсь час подивимось, що воно вильється. От, але якщо ми говоримо про зміну риторики Сполучених Штатів, вчора була новина про те, що США схвалив продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 мільйони доларів. Чи вважати це якраз теж позитивним сигналом про те, що американці зараз потрохи починають повертатися до якихось зобов'язів під час нам передавати не в мільярдних обсягах, а в мільйонних, але все одно вже якісь зрушення є?
Американці чітко артикулювали, здається, позицію, ну, в плані того. Чи як це розцінювати? 322 мільйони, це, типу, для американців, це крапля в морі, так?
Ні, це я розумію.
Але це практична дія, це вже не слова, це практична дія. Тобто схвалення якоїсь пакету військової підтримки. Невеликого, ну, для, пропорційно для Штатів, так? Для багатьох інших країн це космічні цифри, так? Це можна розцінювати як крок, рух. Ну, тому що я чому кажу, що типу, це практична дія. Її не було. Тобто це можна оцінити як певну практичну дію, яка реалізується. З другого боку, Штати, здається, чітко артикулювали, що вони готові, але вкупляти має Європа. Я так розумію, Європа поки що якраз сама думає, як це все правильно організувати. Я думаю, що як і кожен, хто є в нашій групі підтримки, скажімо так, та, що вони хочуть кожен, як і там в багатьох інших ситуаціях, кожен хоче докластися, але не хоче бути в цьому один. Ну, тобто, всі хочуть домовитись про якусь таку пакетну допомогу, якусь таку групову допомогу, щоб вона була за правильними правилами. Сорі за тавтологію. Але, ну, сама логіка в тому, що Європа наче готова, але вона домовляється. Ну, і там певні внутрішні процеси в нас в країні, які ми всі спостерігаємо в останні дні, вони прям сильно не стимулюють Європу робити кроки в цьому напрямку. І тому ми можемо констатувати лише одне, що в нас практичні дії з американського боку пішли, чекаємо Європу, ну і чекаємо, щоб ця вся дурість, яка є всередині країни, зараз, щоб вона швидше закінчилася.
Тоді давай поговоримо про дурість всередині країни, оскільки це не наша тема в межах наших з тобою обговорень, говорити про НАБУ, САП та те, як депутати Верховної Ради за це голосували, і про протести, які зараз йдуть. Але ми можемо поговорити про це під іншим кутом. От вчора, коли на Європейській правді вийшов текст, який провисів цілий день на головній Української правди, в якій розповідалось, власне, чому атака на антикорупційні органи може коштувати Україні євроінтеграції. Там серед іншого йшлася мова про те, що деякі європейські країни думають призупинити допомогу, в тому числі і чи можуть погороджувати призупинкою військової допомоги. І цікаво було поговорити про те, як цей скандал з НАБУ та САП і цим законопроектом може вплинути на допомогу Україні з боку європейських партнерів, і які з країн з тих, що нам постачають зброю, можуть перестати це робити, і, власне, без чого ми можемо залишитись.
Дивись, з приводу того, чому, як це тема нашого подкасту чи не нашого подкасту, я просто нагадаю, проти якого законопроекту протестують люди. Законопроект, проти якого протестують люди, називався 12414. Його назва проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливості досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану. Це до чого, так? Ну, тобто, це до того цинізму, до якого вдались наші депутати, і в який вони саме законопроект вносили оту всю пургу про обмеження повноважень НАБУ і САП, вони це скористались. Вони знайшли законопроект, який був на стадії, ну, який був внесений в порядок денний. Це типу знову вдаватись в політику, але логіка така. Верховна Рада щось розглядає, в неї є там затверджений порядок денний на тиждень, і є певні законопроекти, які розглядаються. Там можна там внести там як невідкладні, там щось там позачергово, це окей. Вони таким шляхом не пішли. Вони знайшли, ну, тобто вони пішли шляхом ще цинічнішим. Тобто вони навіть не визнали, що вони там, тобто ніхто не вносив якийсь законопроект, нічого. Вони взяли законопроект, який пройшов перше читання. Нагадую, у нас два читання в Верховній Раді законопроекти проходять перед тим, як стати законом. Вони взяли законопроект, ну, який пройшов перше читання. Оцей, про безвісти зниклих на війні. Ну, тобто, на секундочку. Тобто, вони взяли воєнний законопроект, який стосувався війни, туди засунули всі ті правки, які дають повноваження генпрокуратору бути пшонкою, та? І обмежити повноваження НАБУ і САП, і його проголосували швидко, в комітетному режимі. Тобто комітет вранці зібрався, через 2 години в залі вже голосували. Великий-великий пакет правок. Я, напевно, погано читаю, та? Ну, тобто, може, мене в школі погано вчили, але я сам цей пакет правок читав 2,5 години. Мені просто цікаво, як депутати, в яких було ще купа законопроєктів, чи вони бачили взагалом, ну, типу, ці всі правки, які їм пропонували голосувати. Це перш за все. Це, типу, чому він нас стосується? Так, він опосередковано, вони самі запхнули це туди, що нас стосується, що стосується наших розмов безпосередньо. Тепер чому це стосується ще більше нас? Та? Тому що від цього всього, від того, що вони наголосували, не приймали, залежить вся наша міжнародна підтримка. І якщо, наприклад, дуже багато зараз говорять, що американцям, в принципі, плювати стало вже на наші НАБУ, САП, на те, що вони там просували, то європейцям не дуже. Ну, тобто, в нас всі євроінтеграційні пакети, всі євроінтеграційні умови, вони в тому числі йдуть про те, щоб була боротьба з корупцією. І це важливо. Ну, і нагадаю, що в майже всіх соціологічних дослідженнях всередині країни боротьба з корупцією є проблемою номер один внутрішнього характеру. Ну, тобто, в нас є зовнішній ворог, і в нас є проблема номер один всередині країни. Це боротьба з корупцією. Да, вона складна, ну, в плані, там, знаєш, це юридично, це все-все-все. Це для багатьох людей складно зрозуміти. Але якщо простіше, то просто там в мене сотні претензій до НАБУ і САП, але обмежувати те, що проштовхувалось і приймалось ще за попереднього парламенту з такими великими боями через тиск міжнародних партнерів, там, знаєш, одним розчерком такого персонажа, як Бужанський, мені б не хотілося. Ну, тобто, це не дуже приємна історія, знаєш, це з одного боку. Тепер, чому це стосується нас безпосередньо напряму? Безпосередньо нас напряму це стосується з одного боку. Нам країни дають зброю. Нам з нами країни входять в інші формати взаємовідносин, які стосуються війни. Я покажу напевно, знаєш, типу, не буду говорити про там геть всі країни, та покажу просто по на прикладі, напевно, однієї з найбільш союзної до нас нині країни, це Данії, та? Тобто одна з нордичних країн, яка підтримує Україну, напевно, найбільше, ну, всі підтримують, але ну, Данія, це прям, знаєш, такий показник того, Данія підтримує розвиток українських регіонів, зокрема Миколаєва, наприклад, Миколаївську область вона взяла під своє крило і готова і відновлювати, і допомагати, і гуманітарну допомогу вже зараз, і потім відновлювати, вже купа документів підписано, з одного боку. З другого боку, власної зброї Данія вже передала стільки, що вона вже не може нам дати якоїсь там великого об'єму своєї зброї. Але вона не зупиняється, вона входить, вона запропонувала модель, по якій багато хто готовий теж працювати. Вони заходять і вони оплачують замовлення українського Міноборони у українських виробників. Ну, тобто, по суті, вони, Данія, по суті, оплачує те, що нам не вистачає. Тобто,
завантажує наше підприємство.
І завантажує наше підприємство. Так, тобто, по суті, вона сама не проплачує, вона проплачує через українське Міноборони. Тобто, вона дає гроші українському Міноборони, які завантажує наше підприємство. І оцей весь процес, сорі, але хтось має контролювати. Ну, тобто, коли вони дають гроші зовні, але вони повністю йдуть всередині, ну, тобто, Міноборони дає на оборонні підприємства, оборонні підприємства видають якусь продукцію. Це все має бути бюрократично якимось чином оформлено, а всі ми знаємо, як воно у нас це оформляється. Ну, тобто, там відкатік, там прикатік і там всякі ці такі штуки, які не дуже приємні і не дуже зрозумілі, наприклад, західним партнерам. І тут в них був, який-не-який, ми зараз, я ж кажу, в мене є купа претензій до НАБУ і САП, але який-не-який, це якийсь запобіжник, який не залежить безпосередньо від цієї централізованої вертикалі, якимось чином хоча б не залежить. Та? Він приходить, він контролює. Тобто, данійці, вони бачать, що так, нам би треба якось проконтролювати, ж ми якось аудиторів своїх туди не заведемо, тому що це, ну, типу, це законодавством не передбачено. Але ну, є структури, які можуть нам гарантувати, що це буде ну, там, як, хоча б якомусь, знаєте, хоча б в якійсь мірі, в якомусь об'ємі, ну, якось більш прозоро і чесно. Ну, тому що ми розуміємо, що під час війни все одно цей корупційна складова, вона нікуди не дінеться. Ми не малі діти. Ну, тим, знаєш, там, включіть Збройний барон, там, він в багато в чому на основі реальних подій свого часу. І ми бачимо, що зброя – це дуже дорого, а оборона – це дуже дорого. І тут наші депутати, тобто і влада, ну, звісно, мається на увазі, і Банкова в тому числі, вони вирішують, ну, тому що все швидко відбувалось. Ну, тобто від моменту знаходження, да, це причина, знаходження російської агентури в НАБУ, що стало підставою, чомусь розігнати взагалі НАБУ, ну, по суті, там, я не знаю, ну, типу, обмежити їхню незалежність. Типу, пройшло менше 24 годин. Ну, тобто, це було так, такий кавалерійський наскок, знаєш, вони б так, ну, я не знаю, ну, вони б так зараз цей закон назад відкатували, як вони його приймали, знаєш.
Хоча, коли заходили агентів російських в СБУ, коли заходили російських агентів в ОСУВ, коли там
російських агентів знаходили, на превеликий жаль, знаходили в нас майже в усіх наших структурах найближчий соратник Баканова, колишнього голови СБУ, пан Наумов, до сих пір здається в Сербії. Та? Кулініч, той, що СБУ, той, що агент Кати Горошко, теж був в СБУ, але чомусь СБУ після того не вирішили закрити і не перевели під чисту систему вертикалі, там, я не знаю, іншого якогось правоохоронного органу, ну, типу, там, генпрокурора, наприклад. Та?
Не підказуй.
Та, ні, ну, так, воно, якби, сама логіка в тому і є, що, типу, що ну, не треба вигадувати якісь велосипеди, тим більше, що це дуже складний процес, який мало, ну, типу, дуже складно пояснювати людям. Насправді, дуже складно пояснювати, як працюють антикорупційні органи. Ця тема, це, знаєш, нас всі бачать в країні, що дуже багато крадуть, але дуже слабко цікавляться, як, ну, типу, як бюрократично з цим боротись. Ну, тому що як тільки будь-який хабарник наш заходить в суд, ну, там, до цього суду прикута увага, ну, ми з тобою журналістами це знаємо, там, ну, там, якщо тиждень-два до цього суду буде прикута увага, там, наприклад, добре, як Картата Ковдора імені Насірова, да, то це дуже добре. Да. А, бо потім, тобто перша оця гучна фаза проходить, він там отримує якийсь, там, я не знаю, там, отримує якийсь там обмежений захід, арешт, домашній арешт, особисте там зобов'язання чи щось. І потроху-потроху воно починає затягуватись в судах. І дуже рідко воно доходить до кінця. І тому ці питання до НАБУ і САП, вони в принципі присутні. Ну, тому що тому чому потім... не доводять. Але сам факт того, що не... тут питання, що їх взагалі не скручувати, і щоб вони взагалі не заходили, типу, до суду, ну, типу, якби, щоб вони, в принципі, до суду хоча б доходили.
Ну, потім тому створили ВАКС і всі ці...
Да, всю антикорупційну вертикаль саме для цього створювали. Але це вже, от якраз я ж кажу, це вже, оце не наша тематика. Наша тематика, як це впливає? Це впливає на війну прямим чином. Ну, тому що нам вже європейський партнер сказав, стоп, а як же ж ми вам будемо давати гроші? Я кажу, ми не знаємо, яким чином вони будуть контролюватись. Типу, наших аудиторів завести ви не хочете, ваше законодавство не передбачає іноземних аудиторів, та? Своїх ви якби обмежили, ну, тобто загнали під силову вертикаль одну. Просто нагадую, що НАБУ і САП, попри те, як ті конкурси відбуваються, та, вони йдуть, призначаються голови через конкурси. Детективи призначаються через конкурси. Ну, коротше, там все конкурс, якби. Як вони йдуть, це окреме питання. Але через конкурси. А умовний генеральний прокурор, пан Кравченко, наприклад, та? Я ще не можу нічого сказати про там, пана Кравченка на посаді генерального прокурора. Тобто я його ще пам'ятаю з часів, коли він був військовим прокурором в справі Януковича. До речі, це теж окрема цікава деталь, тому що багато хто перекручує сам момент того, що він був в справах Майдана. Ні, він був в справі державної зради Януковича. Майдан – це інші справи. Точніше, він був якби в групі прокурорів. Просто зараз вже багато хто там, особливо з тих, хто намагається прикрутити і намагається трохи відбілити владу в цьому моменті, ну, в цьому факапі, та? Вони починають говорити, що Кравченко це такий поважний прокурор, який там весь по справах, там, головний по справах Майдану. Ні, він не був головним по справах Майдану, він був військовим прокурором, який представляв обвинувачення в справі про державну зраду Януковича. Крапка. Справа Майдану, це інший там цілий підрозділ був, це геть інше. І от, це я до чого, що пан Кравченко на посаді генпрокурора, я ще не знаю, він ще настільки мало, що я ще не знаю, які претензії в мене можуть до нього бути. У мене поки що на даний момент претензія тільки одна, що він, якби, знаєш, дозволяє отакому всьому крутитись. Ну, тобто, він, звісно, може касити, що типу, депутати самі вирішують, окей, а ти, якби, сам не можеш зрозуміти, що відбувається, і хоча б голосом сказати, що так ненормально. Тобто, а ти сам в Європу хочеш, не хочеш. Ну, тобто, знаєш, от такі маленькі нюанси, які вони складаються в певний пазлик, і який просто-напросто дуже сильно впливає на нашу обороноздатність. Обороноздатність в плані того, що якщо зовсім спрощувати, чому те, що відбувається з НАБУ, погано для оборонки країни. Перше, ЄС не знає, як контролювати гроші, воно перестає давати нам гроші в бюджет або дає дуже складно. Зброю нам продають, теж дуже складно, тому що це треба контролювати, як вона правильно використовується. А це значить, це все гальмується, гальмується, гальмується. Це виливається в те, що в нас є нестача грошей в бюджеті, яка гробить нашу економіку, і ми не можемо умовно виділяти нормально коштів на оборонку, тому що нам доведеться виділяти багато коштів на соціалку. З другого боку, в нас просто немає зброї, тому що міжнародні партнери бояться давати нам гроші на зброю, тому що вони не знають, як ці гроші будуть контролюватися і чи їх не розкрадуть. Все.
Причому, так розумію, було ці банкової, є якась думка, що європейські партнери не можуть так зробити, залишити Україну, і тому ми можемо певні рамки трошки рухати.
Ну, типу, їм, ну, я так розумію, я не знаю логіку банкової, з однієї простої причини, тому що банкова дуже слабко комунікує весь цей процес. І це теж велика, для мене несподіванка, ну, хоча вони отримали перший великий протест, по суті, за своєї каденції, прям перший великий протест за своєї каденції. Але, ну, типу, вони завжди працювали за логікою соціології. Тобто, як знаєш, типу, в них флюгер цей працював, типу, куди вітер дує. А тут, я так думаю, що комунікаційно вони взагалі проспали цю історію. Я не знаю, комунікація мовчати – це не комунікація. Ну, тобто, комунікація мовчати, ну, от подивіться, будь ласка, коли... До речі, це, знаєш, як привіт. Подивіться... Це в владі, як українську правду, давно вже багато куди не пускають. Да? Ну, от вам привіт в плані того, що ну не пускаєте, і що? Ну, тобто, ви побачили нереально, може, ви десь щось пропускаєте, і ви просто навіть не можете це відчути, тому що вам це ніхто сказати не може в обличчі.
Сподіваюся, що там зараз за ці два дні використалося розуміння того, що не можна таке робити, і, можливо, якісь процеси підуть назад. Давай тоді... якби тему антикорупції не закінчимо. Я не ще нагадаю, що, в принципі, цей подкаст починався з того, другий епізод якраз був присвячений темі, що таке САП, ДБР, НАБУ, і як всі ці антикорупційні органи працюють, і за роки подкасту, типу, багато про це говорили в інших епізодах, але зараз у нас більше фокус на війну. А тут слушний момент, щоб зупинитись та нагадати про наш збір. Нагадую, що ми збираємо для підрозділу Тайфун, вже зібрали майже 40 тисяч. Єдине, що ми сконтактувалися з хлопцем, ми з підрозділу і попросили актуалізувати, на що конкретно потрібно, бо ми весь час сказали, що у нас загальні потреби підрозділу, і попросили якось звузити ціль. І, власне, нам передали відповідь, що їм зараз терміново потрібні баги, бо вони якраз на Покровському напрямку, і щоб ефективніше та швидше працювати FPV, їм потрібно покращити та пошвидшити мобільність. Тому всі гроші, які ми вже зібрали, вони підуть на підрозділ Тайфун, як я казав, але ми уточнили мету і звузили її до баги, щоб було зрозуміліше, на що ми збираємо. Власне, ось відео бійця з Тайфуну, який пояснює, що їм потрібно і навіщо.
Доброго дня! Мій позивний Іван, звертаюся до вас з передової Покровського напрямку. Я боєць спецпідрозділу Тайфун Національної гвардії. Наш підрозділ створений з нуля трошки більше року тому. Сьогодні ми одна з найефективніших ударних команд на цьому напрямку. Ми знищуємо ворога дронами там, де найважче. Але щоб діяти швидше та мобільніше, нам критично потрібні баги. Це маневрена техніка, яка дозволяє швидко змінювати позиції, евакуювати бійців і перевозити дрони. Просимо вас, глядачів клятих питань, фінансової допомоги в придбанні цієї техніки. Кожна гривня вашої допомоги підсилює бойову спроможність нашого спецпідрозділу. Дякую всім за розуміння та підтримку. Слава Україні!
Тому якщо ви дуже хочете допомогти хлопцям робити смерть ворогам ефективніше, то в описі посилання на Монобанку, на конверт в приваті, також можете писати, щоб знайдеться наш PayPal на пошту, яка вказана в описі. Там дійсно залишилося не так багато, 10 тисяч приблизно, тому будемо дуже раді, якщо ми от після цього епізоду закриємо цю потребу. І, як завжди, дякую всім, хто донатить і скидає на збори. Давай, власне, до війни перейдемо і поговоримо про ситуацію на фронтах. Я думаю, всі, хто слідкує за новинами уважно і читає, бачить, що відбувається навколо Покровська. Я зараз говорю не тільки про те, що росіяни спробували зайти малими групами ДРГ в саме місто і їх звідти витіснили. Я більше про цей загальний рух, як вони намагаються оточити і обійти Покровськ. І ми бачимо, що на певних ділянках фронту є дуже сильний тиск і не сильно зрозуміло, як цьому тиску протистояти? От можеш пояснити взагалі, що відбувається і що зараз роблять росіяни на цій ділянці?
Покровськ, Новопавлівський напрямок, там підсилення пішло в росіян, в принципі, в особовому складі. Тобто там підсилення всіх їхніх підрозділів, всіх їхніх армій, які там стоять, їхні. Та там пішло підсилення в особовому складі. Фактично ми бачимо, якщо спробувати це говорити, знаєш, давай про Покровська, а потім про загальне. Покровськ. Все, що відбувається навколо Покровська, вказує на те, що підходить активна фаза намагання, знаєш, там, оточити місто, умовно. Вони вже почали перерізати дорогу Покровськ-Межува, вони вже почали заходити з півночі, і саме головне, що от сталося цього тижня, про що говорили, що обговорювали, що я з трьох різних, якщо просто, типу, яким чином нагадую, що це подкаст журналіста з журналістом, тобто, і вся інформація, яка є, вона йде від військових, з якими ми спілкуємося. Так от, в Покровську що трапилось? В Покровську, як я зрозумів з мого спілкування з військовими на цьому напрямку, в певний момент те, що називається, вони мені сказали банально, я думаю, що це не банально, це велика наша проблема, що в певний момент на одній з ділянок фронту, на одній з позицій в місті, на півдні міста, в районі Звірового, там просто не було нашої піхоти. Просто не було людей. Просто нестача людей. І в цей момент росіяни скористалися, загнали туди пару груп ДРГ, які загнали в місто безпосередньо, та? І спробували взяти контроль над самою там південною вулицею міста. І цю ситуацію, командування на напрямку спробувало окупувати, направивши туди певні інші підрозділи для того, щоб ці ДРГ знищити і ліквідувати. Потім після цього всього трапилось те, що називається, російське слово не розбіріха, що просто-напросто враховуючи те, що мало хто знав, де саме знаходяться росіяни, де вони там розсередились, та, безпосередньо там на ці, то, на жаль, було дуже багато friendly fire навіть, в цей момент. І станом на той момент, коли ми записуємо, в мене, я не знаю, може в генштабі краще знають, але станом на ранку, тому що перед тим, як ми записуємося, як завжди, ти це знаєш, я завжди намагаюся спілкуватися з військовим, про які напрямки ми будемо говорити, щоб уточнювати останні деталі. І мені говорять, що станом на зараз ДРГ ще не витіснили. Що не повністю ліквідували. Тобто вони ще там в певному моменті, вони ще там перебувають. Мені сказали, що все зрозуміло, все зачистять, але на даний момент їх не витіснили. Чи варто за це хвилюватись? Звісно, варто. Тому що це, по суті, вхід в місто. Але це не перший вхід в місто в Покровськ ДРГ-шних груп. Здається, 2024 року, наприкінці, коли росіяни взяли Селідове, коли вони йшли оцей шлях від Авдіївки, сильно-сильно швидко вони пройшли, та? І, порівняно військовими темпами, коли вони пройшли, то вони зайшли під саме Селідове, і вони заганяли вже групи ДРГшні в Покровськ. Тобто в Покровську вже були росіяни свого часу теж ДРГшними групами. Зараз ситуація складніша, тому що тоді це був такий, перевірити, прощупати. Зараз вони прощупують вже, по суті, знаходячись прямо за містом. Тобто Селідове трошки подальше буде. Та? Тому ситуація з Покровськом стає такою, що вона дуже показова. Чому я саме зупинився? Тому що, напевно, ДРГ, з одного боку. А з другого боку, тому що практично по всій лінії фронту зараз в багатьох місцях ситуація на межі такого, натиску. Тобто на Сумщині тиск на Юнихівку йде окремий, на Харківському напрямку, на Вовчанські хутори йде тиск. По суті, ми можемо говорити про окремий фронт там на Міловому, про який ми говорили декілька випусків тому, про Харківську область, де вони відкривають маленьку ділянку всередині, там, де на Великий Брулок мають йти. Костянтинівка, вони починають її обходити і підходити близько до позиції. Ну і на новому Павлівському напрямку нам просто тупо не вдається нічого з цим зробити, тому що їхній рух і їхній об'єм, та, він значно більший, ніж те, що ми можемо переварити, а про те, що я згадував, що фортифікації виявилися не зовсім готовими. Не в плані того, що їх там не було, вони там були, але вони були не зовсім готовими, і в них не вистачало людей. Тому зараз на фронті максимально складна ситуація, тому що вони намагаються реалізувати задачі Путіна про 50 днів, але я, враховуючи той темп, знаєш, там, на рівень і, я не знаю, там, масштаб, на який цілиться Путін і про який говорить геополітично Путін, то це прям неспівмірна історія. Але при цьому там дуже складно.
Дякую, що пояснив, і дякую вам, що слухали та дивились. Нагадую, якщо вам подобається подкаст «Кляті питання», ви можете поширювати його серед своїх друзів та знайомих, розповідати, що такий подкаст є, підписувати їх на подкаст-платформи Apple Podcast, Spotify та інші, на YouTube-канал «Української правди». Також ви можете підтримувати нашу роботу, доєднуючись до клубу «Української правди». Будемо раді вас там бачити, посилання в описі. І також нагадую про наш збір. Дуже хочемо добити його до наступного тижня. Там дуже мало залишилось. Тому підтримуйте. Ще раз нагадую, що в описі і посилання на Монобанку, на конверт, в приваті і таке інше. Скоро буде ще один епізод з паном Євгеном. Ну, а далі ми вже побачимо, спішимося наступного тижня. З вами були Євген Бондарецький та Федір Попадюк. На все добре і бувайте здорові.